Це більше, ну, взагалі цей проєкт починався як коміки, коміки під час війни. А потім воно трошки розширилося, я говорю. Ну, починалось воно як чисто як гумористи, коміки, сміх і гріх. Про що жартують,
про що.
Але коміки, які мені подобаються, закінчились. І я вирішив вже розширяти, типу, і говорити сміх і гріх, бо ну, воно підходить будь-кому і режисерам, і сценаристам, і блогерам, і тікток-блогерам, і я вже не знаю, як це називається, щоб не образити, знаєш, як ЛГБТК-рух, що типу, є вже різні блогери, як вони називаються, я не знаю. Тому я вивчаю всю можна сказати, природу і, ну, і з цікавими людьми спілкуюся. І все, і на радіо це виходить. А потім виходить, звісно, на всіх там Spotify і на всіх інших як платформах. Угу. Як будеш готовий, то...
Та я готовий.
Я буду підглядати, це не тому, що мені сумно з тобою, я там, в мене є питання. Тому...
Ага, добре, то без проблем.
Знав, що я
так, сьогодні... ну мене чути нормально, я отак.
Прекрасно, прекрасно. Ну, намагайся да, в пімпочку то говорити, може там слышиш.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.
Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це Радіо Накипіле, наш постійний подкаст, який називається «Сміх і гріх». І сьогодні у нас, ну, я ніяк не можу перевчитися, що я не в студії зараз знаходжуся. В основному я знаходжуся або в готельних номерах, або десь в коридорах. А сьогодні я вдома у... Ну, можна казати, популярного блогера. Я та, думаю, вже можна, да.
Та можна. Ну, нехай, нехай так. Да.
Вчителя, тічера української мови.
Знаєш, мені більше подобається, колись медіа таку характеризували популяризатора української мови. О. Тобто, я більше заохочую до вивчення української мови. Ось. Бо сам так слово популяризатор якось мені теж не дуже.
Клас. Влучить. Не подобається.
Да. Ну, не дуже так якось.
Людина, Андрій Шимановський. Так підходить, да?
Так, піде, піде, піде.
Розкажи, ну, ти щось хотів.
Так, я хотів сказати, що там можна на ти. І так.
Окей, ти. Ти, я почитав декілька інтерв'ю. Я сильно не люблю читати всі, щоб потім не задавати те ж саме, бо, знаєш, аудиторії різні, і, може, хтось почує першу цю інформацію. Але я декілька разів бачу, що ти, знаєш, так говориш, як люди, знаєш, там з Детройта, і кажуть, десь там в Америці. І так само, я народився на Житомирці, на Житомирщині. Я народився в Житомирському районі. Що це за місто або селище, або що ти скриваєш від людей?
А, та ні, я не приховую, і ніколи не приховую.
Ну, я просто реально бачу, що жодного разу. І кожен раз я не бачу.
А, та Житомирщина, та так просто якось зрозуміли, що може. Отже, у нас є таке місто Звягель.
Угу.
Ось, і якщо навпростець селами, то 20 кілометрів від Звягеля, таке знаходиться селище міського типу Довбиш. Ось, воно славетне своїм порцеляновим заводом. Ось, там колись в Радянському Союзі було два найбільші порцелянові заводи, і один з них був якраз у нашому селищі. Ось, і мені навіть кажуть, що там поруч була філія, і ось ці сині рибки... Знаєш, такі рибки в кожному серванті стояли, так, і там одна велика рибка, звісно. Що їх робили, власне, на цьому заводі.
Вау, серйозно?
Так, ну, принаймні, так мені це розповідали завжди, що це у нас робили.
Вау, блін, це ж легендарні рибки.
Так. А були ще якісь там червоні рибки, то їх десь робили не в нас.
Ну, то вже таке.
Щось таке, так, на це.
Блін, є й червоні.
Так, є червоні.
Вони не дуже розкручені, я так розумію.
Ну, там поганий просто маркетинг був.
Да. Блін, клас, бо, знаєш, я люблю пізнавати. Я от недавно в Любар з'їздив, чи в Любар, я не так
Любар, так. Любар. Ну, у нас казали Любар завжди.
Да. І там Харчишин вже народився. Ага. І я коли їхав на ровері з Харкова до Дрогобича, нещодавно так збирав кошти, і мені Макс Харчишин, це племінник Харчишина, каже, так, я бачу, що ти можеш заїхати в Любар до нас. Ага. Я кажу, то звісно, блін, це класно поїхати в маленьке місто, подивитися, да. І ти от, я кожен раз розумію, знаєш, мені здається, що люди з маленьких міст, вони набагато більше амбіційні. Ти, може, теж таке відчував, що хочеться кудись поїхати в більше місто, чогось досягнути. Бо я як харків'янин, ти теж коли сказав, що я живу в Дрогобичі, кажеш, серйозно? Ти да, і мені подобається навпаки маленьке місто. Я не хочу вже цих амбіцій, я хочу навпаки сидіти, знаєш, і бути... Ну, я сказати, коли ти робиш щось в Дрогобичі, це відчуває весь Дрогобич. Погане, ага, хороше, ага. Ти відчуваєш. Коли ти робиш щось у Львові або в Києві, ну, ти, ну, в один вечір таке роблять тисячі людей, знаєш, там, uh-huh, тисяча аншлагів, тисяча виставок, тисяча. І мені так подобається, коли ти там, ну, хтось там тебе впізнає, хтось не впізнає, але ти такий місцевий, такий дрогобичан. Uh-huh. Так от, як тобі це відчував, цей такий момент, коли хочеться з маленького міста, якомога швидше втікнути і щось досягати, і так?
Ну, ти знаєш, так, частково це правда, справді були завжди амбіції там чогось досягати, побачити трошки світу. Ось. Але насамперед, коли я думаю про своє рідне місто, я просто тішуся, що мені є куди повертатися з великого міста. Тобто в мене є цей контраст. Тому що це зовсім інше. У нас там 5 тисяч населення. Всі знають одне одного, знаєш.
О, да.
І я дуже-дуже люблю повертатися там один раз в кілька місяців додому, провести там час. Оце, мабуть, зараз таке найцінніше.
От я от часто повертаюся до цієї теми, бо під час війни дуже багато хто повернувся, і, знаєш, згадали Back to the Roots, бо безпечно було всім. І пішов підйом по маленьких містах. Те ж саме я відчув, коли приїхав в Дрогобич, я один волонтер, на початку був, бігав, щось там шукав, але там, наприклад, Вася Байдак, мій знайомий, ну, колега, і Шатайла повернулася в Вінницю. Все, стендап піднявся, всі почали ходити на стендап, приїжджаєш в Чернівці, бачу, хтось фуру вантажить, знайоме обличчя, бачиш Вадіма Лєнік, я кажу, ти що, нарядяєш Чернівців, і так повсюди, ага, в Ужгороді салони краси відкриваються, там щось. Я на перехресті бачу Каднає. Три дні він стояв з Каднає, просто Дрогобича, і в нього теж якісь родичі походять з Дрогобича.
Угу.
І все, воно так понеслось, і потім, коли все попустилося, всі повернулися в Київ. Да? Тому це такий, знаєш, показник. Мені колись Кувалдін Мирослав розповідав, що якщо в кожному селі буде такий умовний Кувалдін, то село буде розвиватися. Да? А так виходить, що розвивається взагалом. Ну, так воно і є. Львів, Харків. Ну, Харків зараз ні. Львів, Київ, по суті. І раніше Одеса, да? І,
угу,
є така штука. Як прийняв рішення йти на актора, чим це було викликано? І, знаєш, ну, це завжди буває. Це, може, батьки були творчі, або хтось там. Ну, чи... Коли ти відчув, що ти хочеш піти на актора?
Я просто спочатку пішов дуже активно вивчати математику, фізику з думками, що я піду, мабуть, в якусь IT-історію. Я пам'ятаю, пішов там на ось ці індивідуальні заняття з вчителем, і мені така пані вже по поважному віці каже: Андрію, це не твоє. І я такий: серйозно? Ну, Андрію, мені здається, математика не твоя. Я такий: окей, добре, спробую, ну, щось цікавіше. І якраз десь у цей час я паралельно завжди трошки цікавився музикою, ось грав там на різних інструментах, так сам навчався. Зустрів такого колегу, з яким ми почали гурт. Грати. От просто почали спочатку кавери, потім одразу свої пісні
це
писати.
Ще там,
це ще
вдома.
В селі. Так. Це ще в містечку. От. І ми почали таку музичну кар'єру. От увесь 11 клас фактично я провів довкола музики, там розвивався, покращував цю всю історію.
Як називався гурт?
Гурт нас називався Young Space. Там в мене стояв, пам'ятаю, ну, добре, там історія була з цим, з дезодорантом. Там був Old Spice, ми такі, блін, цікаво, але давай Young Spice. А потім, ні, Young Space, отак.
Все, а що грали?
А що грали? Щось біг-панк-року. Щось туди.
І вас тільки двоє було в гурті, да?
Ні, спочатку двоє, потім нас було п'ятеро. Вже барабани, клавіші, ось бас-гітара, там електрогітара, класична гітара. Ось ми це все обігрували, і всі хлопці, які були в нашому гурті, всі навчилися самі грати.
Вау.
Ось ми так там збирали повсюду ці інструменти.
Кавера грали, щось уже своє писало.
Ну, от власне, що починали кавери спочатку, вчилися на них, скажімо, грати, а потім якось виходило і своє писати. Ось дещо. Звісно, що зараз би я нікому цього не вимкнув.
А воно є, да, записи?
Ні. Вже в мережі їх немає. Ми їх повидаляли. Так якось товариш колись вирішив.
Це ж хороший Patreon-хіт.
Так, колись для Патреону я це можу використати, бо в мене є. У мене
Або байний кофі, да, це ж шикарно просто.
Та. Я, можливо, це колись використаю, але це було погано, відверто. У нас не було музичної освіти ні в
кого. Так зараз, знаєш, ну, як показує наш збочена реальність, ну, чим більше зараз вже, ну, от ця донатна історія,
ага,
ну, як і Байдаку робив, типу, я пострижуся або не пострижуся, так само ти ж можеш щось зробити з цим банком. Я викладу погані пісні, якщо зберемо стіки, або не викладу, якщо зберемо стіки. Знаєш, це щось так працює.
Ага.
Ага, ага. Ну, треба тобі підписати домовлення з іншими чотирма, які почують, бо почують багато людей, які підпишуться на Buy Me Coffee або щось таке.
Ну, так, та, це ну, правда.
Так, по кар'єра довго не пішла музична, да? І ви...
Ну, як, та просто я зрозумів, що йти там на музичний фах кудись, якась філармонія зовсім без музичної освіти, без розуміння нот там і так далі. Ну, можливо, але ну, не зовсім те, чого б я хотів. От саме зараз копатися в нотах та цю всю точність вивчати. І у мене колега по парті, однокласниця, така якось мені сказала: слухай, я йду на актрису, от буду в Києві вступати.
Погнали. От... Да.
Ні, ну просто вона, я їй такий, розкажи, що це таке, це як на акторське, це що, що? Вона мені розповіла, що там творчі конкурси, отак і так, я такий, кайф, треба поїхати подивитися, що це. І ми з другом такою якось пам'ятаю, якраз тим, що гурт мали, зірвалися, поїхали в Київ на День відкритих дверей, це був університет Карпенка-Карого, і мені там сподобалось. От просто я зайшов і такий, блін, там все так вільно, так якось легко спілкуються студенти з педагогами, там нема цих бар'єрів, там ледь не на ти одне з одним. Я такий, вау. Окей. Ну, це перше враження було про університет, знаєш, на, там, з 15-річного віку. Ось. І я вирішив все, іду тільки сюди. Все, точно сюди. От, і все, і так от вступив.
З першого разу вступив, так? Да?
Так, так, так. Я на дикторське вступав і на акторське. Ага. Ось, але дикторське це було більше про кіноакторів. Так, така от, такий нюанс. Ну, да, ось, да. А це більше про театральних акторів. Але я саме на театрального актора навчався. Бо там пріоритет був, коротше, це да. Погана історія.
Я пам'ятаю, я ну, закінчив залізничну академію, теж хотів в Харків поступати. Але я поставив умову, якщо я нікого не побачу в комісії зі знайомих, тоді я піду. А в мене був варіант їхати на весілля або поступати в універ до друга в село. І я заходжу, а ми тільки з Арабєцьким приїхали з Польщі. І заходжу, там 5 людей сидить в комісії, з якими я їхав. Саша, зараз басню підготуємо туди-туди. Все-все, до побачення, я поїхав в село. І другий раз я в Карпенка-Карого приїхав, я зайшов в ці аудиторії, побачив, як люди курять прямо в аудиторіях, і стоїть такий смітник з кавою, тільки стаканчики з кавою. Ну, там щось репетирує. Ага. І я такий, господи, а як актори в цьому? Ну, як можна вирости, знаєш, у цим, ну, актори ж мають трошки вищі бути, такі аристократ або щось за ним тягнути. Я подивився на ці умови і такий казав, мабуть, ні, мабуть, я не готовий.
А це ти не на Коновальця випадково прийшов?
Там, де недобудований, це вічне недобудований.
А, ну це Ярославів вал. Та, ну окей, ну це центральний корпус. Ну, можливо, колись ну, там курили в аудиторіях.
Років 7 назад, ну, буквально.
А, ну добре. Ну, це, слухай, ну це та цілком.
Там стіна така була вибита, знаєш, така прям шматок. В мене Богдан Адаменко, може, пам'ятаєш, може, знаєш, такого.
А, та.
От він юрист професійний.
А, все, все, добре, та аудиторія курила. Та, я зрозумів. Та аудиторія, та.
Розкажи, будь ласка, у тебе в кадрі, ну, дуже багато разів з'являють. Не дуже багато, я так розумію. Віталій Гордієнко, розумію, просто ви сусіди по офісу і так виходять.
Ну, ми зараз перебуваємо в кімнаті Віталіка. Вона досі так називається, бо колись, коли я переїхав у Львів, ми це зробили. Ну, точніше, він жив в гуртожитку у Львові, ага. В університеті навчався, а я з Києва переїжджав сюди. Ага. Кажу, давай з'їдемось. Ось він з гуртожитка з'їжджав на цю квартиру, а я з Києва. Ага. Ось він жив у цій кімнаті, тому вона досі називається кімната Віталіка. Тут дуже багато було відзнято відео.
Перший, да, цих всіх? Чи навіть не
ні, перший, це не перші, це вже Віталік десь роки три на цей момент знімав Ютуб. Він ж давно ж в цій сфері.
Так.
Ось, то це кімната Віталіка, ми зараз у ній.
Кімната Віталіка. І зараз у вас офіс, да? Не так розумію.
Так, так, так. І переїхали вже так на завод, скажімо.
Ну, тобто ви давно дружите, та і так, типу, він, ти до тебе, до нього заходиш щось підзняти, він до тебе заходить щось підзняти.
Ну, ми не так давно дружимо. Ми, ну, 3 роки тому ми в Києві на зйомках познайомилися. Ось. І там буквально один раз зустрілися, і потім вже з'їхались. Тобто у нас було 2 зустрічі перед з'їжджанням.
До речі, чому ти вирішив до Львова переїхати?
Ну, на той момент це було технічне рішення через те, що у Києві були дуже посилені обмеження через коронавірус, а тут були менші. Тобто тут можна було десь більше ходити, заклади були більш відкриті. Я такий, на місяць. Просто поїду на місяць, спробую, а як це? Я вже почав блог знімати на той момент, я вже міг так, ну, себе забезпечувати незалежно від якоїсь роботи, прив'язаності. Потім попрацюю місяць у Львові. Отак я місяць попрацював.
Галичина затягує, да.
Та затягує капітально, слухайте.
Тому в Дрогобич жив до року, я досі не вивчив його до кінця. І ти, ну, ти ходиш по історичним всім місцинам, і Дрогобич здається маленьке місто, як і всі міста. Ну, те саме про твоє ти село кажеш, і фарфоровий завод, якому, можливо, робилися рибки. Так. Ти думаєш, вау, клас. І те ж саме в Дрогобичі. Йдеш по вулиці Бруно Шульця, і таки бачиш, що в цьому приміщенні працював Гонгадзе там в якомусь році, знаєш, його табличка прямо, це чорна голова, як зародив. І, та, ну і багато. Іван Франко там сидів в цій в'язниці, там, і тут, а тут навчався. Ти думаєш, вау, і ти взагалі нічого не знав про Дрогобичі, нічого не знаєш. Та багато, ну, це зараз ми вивчаємо, і дай Бог, що є зараз дуже багато блогерів і історичних. Я от навіть не знаю, знаєш, з чого починати. Там реальна історія з Акімом Галімовим, чи йти до пана... Як його, Владислав Мараєв, ТГ Шевченка, і ти думаєш, вау, це так, ну, типу, топ. Вершки, думаєш, вау, так класно вивчати все, що хащі теж, блін, мені все подобається зараз. І думаєш, вау, наскільки все так змінюється, але, на жаль, дуже велика ціна за це платиться, щоб ми зараз і почали любити українських блогерів і українську історію і таке інше. Ну, я думаю, ти теж відчув, що всплеск 2020-му, як ти зробив перше відео, і в 2022-му, коли теж саме, я думаю, всі почали вчити українську, всім стало цікаво.
Та, якось навіть це складно було усвідомити, типу, відчуття, я став потрібен.
Угу.
Тобто, тепер не я йду на зустріч до глядачів, щоб вони зацікавилися мовою, а вони йдуть до мене, бо їм цікаво.
Угу.
Я не міг цього усвідомити. Мені здавалося навіть, що я ніби винен трошки. Ну, тобто, ну, за що мені стільки зараз аудиторії приходить? Чому так багато людей хоче навчатися? І ніби я ж нічого для цього не зробив.
Ну, це мода зараз, і це класно.
Ні, та я розумію. Тобто я розумію зовні всі ці процеси, які сприяли такому руху, але в мене таке відчуття, боже, чого різко так все стало потрібно?
До речі, як в Харкові реагували? Бо я бачу, ти також знімав відео, ти яблуки носиш, банани. Я ж розумію, що не все в кадр входить, і я думаю, ти зустрічався з
іншим. Я насправді так трошки. Ну, мав легенький такий, знаєш, острах знімати у Харкові саме це опитування, бо думав, що будуть якісь там конфлікти чи щось. Але ти знаєш, от тільки у Львові і у Харкові люди ставали в чергу, щоб взяти участь в опитуванні. Mm-hmm. Тобто довкола знімання була черга. Ми зняли все за хвилин 15. Я опитав десь 30 людей.
Получається, кроки на Майдані було маленькі.
Так, да? Так. Тобто люди такі про українську мову, та давай, жодної проблеми не було, жодного конфлікту, навіть натяку.
Але це. В коментарях потім вони з'являються. Не з'явилися?
А я не сильно читав.
Ну, бо так буває завжди, там от щось знімаєш, все класно, і потім в коментарі понабігають Харків, русський город, що ти, хто ти такий, відкого ти приїхав? І так реально, от, чи боти, чи... Ну, от реально, я це багато раз. Я колись теж знімав, мені щось Альбер Цукренка з ХЗВ попросили спитати, хто такий Сергій Жадан в Харкові.
Ага.
Дві людини із 10 опитувальних знав.
Ого.
Але це був такий період, коли Жадан не був популярний, знаєш,
ну.
В Харкові. Бабуся одна прибиральниця в закладі сказала, це відомий поет. І якийсь чочок проходив і сказав, Сергія Жадана, знаєш, так, це письменник, популярний письменник. Всі інші люди, ні. І я свого однокласника зустрів, ще якого не бачив років 10. Я говорю, Саня, що ти робиш? Я говорю, то йду на роботу. Жадана, знаєш, Сергія? Ні, а хто це? Да, і це так, я от ще згадав, що це. Ну, країна змінюється, і я взагалі, знаєш, для мене, як для харків'янина, я досі дивуюсь, чому Харків вважають типу, таким проросійським містом. Я вважаю, що воно далеко не проросійське. І там був цей культурний пласт, якого нема, на жаль, в Одесі. Нема цих активістів, нема художників, нема письменників, які в нас є. У нас Місько Барбара приїхав зі Львова, Харків. Театр Арабєцький був завжди, Сергій Жадан. І...
Такі історії, яка у вас тягнеться загалом, так, культурних так, діячів, там ж просто фантастика.
А от з Одеси, на жаль, що так от не виходить, і, на жаль, вона... Хоча зараз теж дивуся, коли приїжджаєш в Одесу з Жаданом, собаками і Слава Україні, і там просто героям слави, ці прапори брати червоно-чорні на концерти. Ситуація змінюється. Так, ми далеко відійшли. Другий персонаж, який у тебе з'являється періодично, Степан Вікаброда. Як ти він потрапив туди? І... Бо Степан, це для мене, знаєш, це такий персонаж, про якого треба фільм зняти, бо, знаєш, я не знаю, Вуді Аллен якийсь, він щось ходить, щось робить по життю. Дуже цікава людина.
Так, Степан, ну ми якось познайомилися там, проводив такий захід для «Динамо Київ», тобто в них був матч, а я проводив там, типу, вів їх соцмережі, така акція на день. Ось. І там був Степан. Ось, а потім ми так всі з друзями ще збиралися ввечері, трошки так рефлексували щодо цього дня. От, і, власне, Степан теж активно рефлексував з нами. Я такий просто помітив, що Степан не робить, це кумедно. Тобто він дуже... Дуже-дуже живий, дуже справжній. Ось. І я зрозумів, що це дуже класний хід. Тобто вигадувати з ним, у нас якось трошки такі контрастні образи.
Ну,
і,
да, так.
І дуже легко з ним працювати. От, тобто він такий легкий на підйом. І я почав пропонувати Степану, хочеш, давай у мене зніматися.
Віталік не ревнує, що коли?
Ні, Віталік, мабуть, радіє більше.
Ну так, коли час, ось розумію, що у вас з часом, я думаю, проблеми обидвох.
Ну таке буває, так.
Так, і ну, Степан взагалі, завдяки Степану, я познайомився з тобою, бо, ну, хто не знає, ми мали з Андрієм провести ніч, бо Жадан теж в рефлексуючому стані після концерту у Львові чомусь вискочив і вирішив провести перший аукціон, хоча я, і каже, хто хоче провести ніч з Колманом, і чомусь ти виграв, я не знаю, мене там дівчина якась ставила гроші, і в якийсь момент ти переміг. Ну, коли Андрій вийшов на сцену, сказав, ми ж не будемо це робити, розумієш, ми не будемо це робити. Просто я...
Ну, там передусім була мета задонатити і...
І познайомитися з Жаданом.
Познайомитися з Жаданом, добре, зізнаюсь. А я розумів, що наступний лот буде значно дорожчим, і я вже такий, так, ага, так, ну, добре, давай цей.
Я, на жаль, оце із тих людей, які...
Не рефлексуєш.
Ні, я, по-перше, не рефлексую ніколи на концертах останні там роки. А по-друге, мені потім купа людей пішла, ну що ти, переспав з Андрієм, провели про шоу, з яким Андрієм? Ти що, не знаєш, хто такий Андрій Шимановський? Я не знаю, хто такий Андрій Шимановський. І я потім загуглив, думаю, вау, ого, я проданий, я з цих людей, які, типу, не знали, да, і потім думаю, вау. Я взагалі вдячний, знаєш, я люблю брати у людей інтерв'ю, які роблять не просто контент, а він ще чомусь навчає, він свідомий, він адекватний. Те саме Віталій Гордієнко, знаєш, у мене є такі два, взагалі зараз Україна, це завжди два всесвіта. Є контент-контеніще, де несеться ці всі незрозумілі шоу, просто зараз навали якихось незрозумілих шоу, вбий слона, дай собаки там щось поїсти, і щось ти думаєш, господи. І тут паралельно є таке світло, знаєш, таке, телебачення Торонто, ти, Віталій Гордієнко, і ще багато людей, і ця битва йде постійно, бо завжди цікавіше, на жаль, подивитися, каже, тупізну якусь, і дуже важко подивитися щось цікаве. Ну, прямо воно вже так склалося у нас, цей стереотип, що...
Ну, це, мабуть, в усьому світі ця історія. Ну, хто зараз найпопулярніший в світі ютубер? Містер Біст. Що знімає Містер Біст?
Я не знаю, хто це такий.
Містер Біст, та, ну, це блогер...
What you do for living? Не це інше, ні?
Ні. Містер Біст, він просто знімає якісь надзвичайні експерименти. Він там може потяг кинути там в якесь величезне урвище, буквально цілий потяг. Літер. Він купує його і скидає, там роздавлює пресом Феррарі. Купує Феррарі і... Ну, тобто контент такий абсолютно споживацький.
Треба подивитися, бо якщо вже жодно буде в Америці, і він виграє лот, переспати зі мною, я скажу, містер Біст. Містер Біст, треба. Блін, ну я поняв. Ні, ну, зараз просто, знаєш, знову стоїть питання. В Америці нема питання виживання і в інших країнах. І вони контент можуть робити вже будь-який. Може, все одно у них війни не було ніколи на їх території, окрім Гробенянської війни. У нас, на жаль, зараз ситуація трошки
складніша.
І я розумію, що всі хочуть відволікатися, але чим страшніша ситуація на фронті, я не знаю, ну, мені якось дивно це відволікання. Тому я дуже вдячний, що ви це робите. І дуже добре, що воно зараз дуже сильно оцінюється. І... Хоча, з іншого боку, я думаю, є інша сторона медалі. Як тобі по вулицям це все ходити? Чи є вже це, що дергають кожен друга? Ну, давай, скажи моє слово, або можна сфоткатися, або передай привіт моїй там, онучці чи дівчині.
Бувають періоди, коли цього забагато. Ось, особливо, якщо це якісь масові культурні заходи. Там концерт. На концерт нормально сходити складно, так? Чи там на якісь фестивалі, виставки чи щось. Звісно, що там є концентрація саме моєї аудиторії. Ось в місті я зазвичай так одягаюся, там, ну, там шалик високо, там шапка. От в мене спортивна куртка. Мене ніхто не звик бачити зазвичай в спортивній куртці зараз. І це теж трошки так відштовхує увагу. Ну, так, якщо в центрі Львова, звісно, це більш так буває проблемно. Ось, але не скажу, що це наразі критична якась історія, що прямо не пройти.
Бо у мене навпаки почався період, коли я почав прям зникати, і зараз в мене, як це періодично повторюється фразу, індекс популярності Дрогобича, мені так сказали. Женя, з курс валют. Який у тебе індекс популярності в Дрогобичі? Я говорю, двоє людей за тиждень, і у Львові може там троє, якщо я там два дні хожу. І то мені вже дуже радію, що воно вже мій портрет стирається. Не знаю, чи то Ліга Сміха, чи то концерт Жадана, чи інколи вже підходить про цей подкаст. Я кажу, о, блін, ви той чувак. Я кажу, блін, який є чувак? Жадан? Друга ріка чи Ліга Сміху? Я вас дивлю. Оцей подкаст, я дуже люблю музичний бу-бу-бу, дуже класний слухав. О, блін, дякую. Це в Мюнхені дуже підходить, прикольно, коли ми були Жаданом. Тому я дуже радий, що зараз мене такого нема, але я розумію, яка це відповідальність і який це може бути стрес, бо ну, я бачу, як тисячі людей, знаєш, там, як Ждан сидить, він може там бачу його непрочитаним в інстаграмі, думаю, господи, це кожен день хтось пише, щось питає. Я думаю, це теж таке є. Да?
Ну, та, на жаль, воно вже так іноді, ну, просто не маєш можливості на все відповідати і так далі, тож та, от іноді ігноруються такі повідомлення.
Ну, так. Як ти вигрібаєш взагалі зараз з війною? Які дивишся контенти і що тебе розслабляє, окрім рефлексії, як ви сказали? Ну, поняття, рефлексія вже є в нас періодично у кожного, рано чи пізно. Ну, що тебе веселить, що ти дивишся, щоб так, ну, переключитися, не будемо казати слово, відволіктися від війни, переключитися від новин і так, що тебе наповнює? Чи ти повністю так в роботу стрибаєш і якось не думаєш?
Ой, ну ви знаєте, не скажу, що я дуже легко вмію переключитися. Просто якщо на мене, ну, найдуть, ну, підуть вже на мене ці думки, такі більш тривожні, більш реалістичні, то я просто на якийсь час, ну, можу трошки так загрузитися, походити з цим. Тобто я не намагаюся не дуже ховатися від переживань. Втікати від них, тому що я знаю, що потім буде боляче,
так.
коли я їх буду знімати, ці окуляри. І тому я певний час можу випасти з роботи, просто думати, блін, що робити. Ага. І зазвичай воно там прямо так, давай збір, новий збір, от роблю збір, закриваю збір, трошки легше. Ага. Тобто воно отак працює. Тобто ти розумієш, я, чесно кажучи, перші півроку повномасштабного, я дуже багато збирав, ну, бо був попит.
Да, це було
був
просто
попит
якийсь...
просто шалений, і воно збиралося, і я взагалі не розумів, що я щось роблю. Тобто в мене не було відчуття, там вже 5 мільйонів ми перейшли, і я такий, а що 5 мільйонів? Ну, тобто це якісь цифри в Монобанку? А що я зробив? Тому що воно настільки легко все давалося.
Ну, воно так здається, да,
та,
що тоді на перших порах ти робив
та. А зараз вже розумієш, так, зараз купити автомобіль, ну це треба трошки згуртуватися. Це вже ціла
історія. І це дуже, на жаль, не те, що бісить. От я зрозумів, що от як ти казав, це 5 місяців, коли є оця купа запитів, ти кажеш, так, я всім допоможу, бо є фінанси, у тебе є енергія. А оце от вигадувати зараз, я двічі свій ровер продавав, я їхав на ровері з Харкова та Дрогобича, людина, яка взагалі спортом не займається, я їхав на городському ровері без рами, з сімома, і це треба було в цьому ровері, і тут тобі радіо якийсь львовський газета «Експрес» тобі дзвонить, каже, блін, ви їдете на ровері, я кажу, я їду, і всі зацікавились, всі щось там репостять. І тільки просто ти кажеш, треба зібрати там 20 тисяч на щось, і все, я бачу, що ти приколний, якийсь не закинув, не розіграш, і все, вибачай, ну.
Ну, на жаль, так працює, мабуть, людська природа. Я про це часто задумуюсь.
Ну, зараз уже просто, можливо, весь цей контент, бо час, ну, реально почалося, в якийсь момент почалися перегони блогерів, хто краще придумує приколи, хто краще збере, і в якийсь момент люди такі, окей, поїхали, бо там, знаєш, раніше там на початку тубус на концерті продаєш, там, коли ти був, я пам'ятаю, я продав, ну, я відкрив по секрету, це не було в зйомках кліпу тілка-барабанщика цих сапогів. Просто Жадан приніс, каже, у мене вдома вони валяються, хтось мені подарував 36 розмір. Я кажу, я знаю, що робити. Я подивився кліп, там жодного разу не бачили ноги. І один я продав за 10 тисяч гривень, а інший за 7, здається. Да. І я по одному їх продавав.
Ага.
Зараз, коли я думаю, люди вносять тубус на сцену, говорять, о боже, у нас у кожного вже по 3 тубуси стоїть. І тільки прикол, там збрити вуса Дімі Зізюліну з «Латекс Фауни» за 40 тисяч продав. А друге місце, кажу, а ви можете подивитися за 30 тисяч, як бриють вуса Дімі Зізюліну. Да, звісно. І всі заходять в Америку і дивляться, да. І я це вже доходить до такого ж абсурду, що я боюся скоро мені прийде за жодну руку відрубити, і люди заплатять 2 мільйони за це. Да. Звісно, такого робити не буду, бо зараз жадана манки мене з'їдять. Да. Да. Але який все-таки контент ти споживаєш? Як, ну, як людина, просто не як професіонал, просто що тобі так подобається, такий, вау, прикольно.
Так, от перше зараз, що спало на думку, зараз так частіше почав товаришувати з Владом Хільченком, може, знаєш, однією правою канал у нього, він з Харкова хлопець, знімає такий тревел-блог.
Влад Хільченко, блін, щось знайомо.
Однією правою, словом, подивись, ознайомся. Добре. Обов'язково, як на мене, мабуть, найкращий тревел-блогер в Україні. Ось, в нього багато такого екстремального контенту, він і спортсмен, ось і на сноубордах, на лижах, там в нього є різновиди, словом, сноубордів. Ось, він про це все знімає дуже добре, дуже якісно робить, теж такий все сам. От. Це от перше, що спало на думку. Ну, крім цього, та теж дивлюся іноді там телебачення Торонто. Можу подивитися якийсь фільм, на Нетфліксі там, чи якийсь серіал. Ось якраз от вчора почав, вперше, до речі, раніше не бачив «Подорож до Америки». Дивився.
Не дивився його.
То розкішний, розкішний фільм.
Це серіал чи фільм?
Ні, це фільм. Це фільм 89-го року. Ага. Там про африканського принца.
А, Едді Мерфі.
Та-та-та, Едді Мерфі. Та-та-та-та-та-та. «Подорож до Америки».
Класний фільм, да.
Та, просто топ. От мені дуже подобаються от фільми переважно якраз того, тих часів. Я так іноді можу щось звідти подивитись.
Це моя єдина зараз така розвага. Я в кіно, я раніше теж ненавидів сучасне кіно, а зараз мені стало, ну я в тому році щось дуже відчув, що, ну можливо, я можу померти найближчим часом, ми всі можемо померти найближчим часом, може всяке статися. І я почав на все ходити. На всі мультики, на кіно, я там з третю серію, я пішов на восьму серію «Місія». І нічого не втратив. Я розумію, що я розпитав, а що там до цього? Те ж саме. Він просто бігає, його дівчата вмирають, він робить ще більше якісь божевілля. Ага. Я дуже полюбив сучасне кіно. І в Другобичі, знаєш, дуже топ, якщо ти хочеш колись ходити в кінотеатр, де немає людей, це в Другобичі. Будній день, вечором, в обід, будь-який фільм.
Ти і приходиш... нормальні кінотеатри, бо я не знаю, до речі.
Їх три там у нас.
Ого!
Да, да.
Ого.
Я знаю, де треба купити три квитка, щоб був сеанс, де купити два квитка, де один.
Вау.
Да. І ти приходиш, і просто ти один дивишся.
Клас.
Я один дивився фільм Веса Андерсона новий. Цей Астероїд Сіті. Нікого нема. Ти просто один ліг на цей диван, нікого взагалі. 10 ранку, і це шикарно. І це моє улюблене зараз заняття, що ну, реально ходити в кіно, да, бо все інше я якось вже. Ну, вже щось рефлексувати мені. Вже я вже старенька людина, вже не виходить. Тим більше, коли дивишся на старших колег, музикантів, думаєш, як ви досі, як ви це виживаєте?
От і я хотів дізнатися.
Спорт, Саня, спорт. Кожен день треба тримати себе, да, в цьому. Ну, можливо, так воно і працює. Завжди питаю, не завжди, коли згадую, питаю, хто ти Сімпсонів персонаж. Не тільки сім'ї, а от якщо брати глобально. Ти по-любому дивився Сімпсонів?
Ну, дивився, та не скажу, що я всіх пам'ятаю персонажів, що так детально, знаєш. Мені більше сподобався зараз ось цей новий мультфільм.
Грюнінга.
Грюнінга, він називається «Розчарування». От його я подивився всі сезони і всі серії, оце мені дуже сподобалось. Сімпсони я дивився так дуже вибірково, добре пам'ятаю родину. Ну, мабуть, ну, ближче Барт якийсь. Ну,
ти Барт. Не схожий на Барта?
Ну, зовні, можливо, я не схожий, але ну, в дитинстві я, наприклад, був щось туди.
Ну, да, всі були Барти, да.
Ну так, от в дитинстві, якщо так, то Барт, а якщо так, з персонажів, ну, та ні, ну найближче Барт, я так сильно не пам'ятаю.
Я інколи намагаюся передивитися раз там 7 років, сісти всі сезони передивитися, і потім додивляюсь там до 26-го, перший раз дивився, і потім забуваю, що з 1 вересня через півроку буде новий сезон, і проходить 5 років, думаю, блін, ти не подивився 6 сезонів, і ти заново починаєш дивитися з першого. Я жодного разу не дійшов, щоб дійти до уровня, що просто кожен тиждень виходить нова серія, ти такий, о, окей, тепер я можу спокійно дивитися. Да. Я більше Барні, або Барні Гамбл був період, коли це алкоголік. Оце. Ну, ти, може, бачив мем, де Мо з бара викидає чувака, а він уже ззаді стоїть знову. Типу, я буваю і Мо, да, і буваю Барні, да. Набридливий чувак. Да. Так, що тебе ще хотів запитати наостанок? Так, я зараз подивлюсь свою шпаргалку, ти сказав, що буду підглядати, і взагалі туди не дивився. Ну, наче я... А, ось, от що я хотів, да, от що хотів. Як ти запам'ятовуєш всі ці слова, і, ну, ти ж знаєш, на кожне слово там 50, ну, не, ну, 5-6 різних варіантів. Це якось, ти просто, як коли знімаєш відео, просто вивчаєш нові... Як взагалі приходить цей процес, що ти саме деякі слова вивчаєш, апострофи? Як цей процес взагалі відбувається?
Слухай, ну, передусім, мабуть, найбільше слів, синонімів, там, наголосів, конструкцій я вивчив в університеті через гру. Тобто ми з однокурсниками, в нас був культ української мови, так склалося. І, власне, звідти в мене і пішла, скажімо, любов, знання до української мови, просто... У нас був такий майстер Олександр Васильович Завальський. Ось, і він, власне, нас так привчив, щоб ми одне одного виправляли. Та й ми виправляли, гралися в це постійно. Ось, підбирали там різні слова. Ось, і це насправді іноді доходило до того, щоб роздратувати іншу людину.
Ну, звісно.
Щоб посміятися з цього. От, і ми так чіпляли, постійно кололи цими словами, і воно ж дуже добре запам'ятовується. Бо ти розумієш, ти інакше будеш програвати, якщо просто не знатимеш.
Клас.
І дуже багато тоді вивчив. Ну і крім того, просто і для навчання це потрібно було. От і воно там передусім вивчалося. Я не скажу, що зараз я можу всі ці синоніми назвати, як, про які знімав, що воно от все зараз ідеально тримається в голові.
А як вибір відбувається слово? Ти кажеш, от сьогодні поговоримо про ось це слово. От як саме? Чи ти просто якось воно?
Дивись, у мене по-різному буває, але це зазвичай у мене є перелік контенту, про який я там ще не розповідав, та перелік слів і чогось. І я ж зазвичай намагаюся не просто розповісти, от зараз ми...
Ні, ну, понятно,
це так, зазвичай так. Якийсь контекст. І я іноді відштовхуюся від сценки, яку я вигадаю, так, що я там з кимось буду, зі Степаном, з дідусем, чи ще з кимось, чи з Віталіком розігрувати. І я розумію, яку сценку я з ними можу зібрати, і тоді вже розумію, які слова я сюди докладу, щоб їх пояснити. Там дуже по-різному. Іноді від слів відштовхуюся і вигадую сценку. Тобто воно дуже імпровізаційно.
Клас. Вау, прикольно. І ми там в ліфті коли їхали, здається, сирена. Їхали в ліфті, і я у тебе спитав, чому так пізно вийшов на Ютуб? Це просто вже та форма Тік-Току, Інстаграму, так розумію, ти трошки вже вийшов за берег, чи, чи, ну, чи відчув, да, що вже може заходити на цю територію?
Ну, я відчув, що я просто вже стомився від Тік-Току, Інстаграму. Я зараз значно менше почав знімати, там, останні півроку. Ось тому, що я не відчуваю якось достатньої там можливості для того, щоб висловитися. Ось там цей хронометраж в одну хвилину, він мене дуже обмежує. Зрозумів, що я втомився вирізати. Особливо, коли я хочу про щось висловитись. І якось за ці, вже це вже четвертий рік, який займаюся цією діяльністю, якось теж зростав паралельно з цим всім і набирався думок. І зараз теж от просто виріс, мабуть, трошки. Ну, як кажуть, переріс. От. І я намагаюся продовжувати знімати короткі соцмережі, бо вони наразі найефективніші просто для...
Так, так.
Та найефективніші для цієї діяльності.
Рілси рішають, да. Це так. Зараз...
Але Ютуб, я вперше в житті, от це було місяць тому, десь я в Києві знімав останній випуск, і я так засинаю, а зранку у нас на 7 ранку зйомка, я розумію, що я так хочу це робити.
Клас.
Я так хочу це робити. У мене жодного разу не було, що перед зйомкою Тік-Тока я щось таке відчував. Жодного разу. Я хочу це робити.
Ну, подивимось, що роки через 4, як буде з Ютубом, може, вже скажеш, ну, блін, треба кіно знімати. Мене так спіймав Шумко, ми свій Шумко записували, може, знаєш, з кварталу, і такий кучерявий дядько, і з чорного квадрата такий.
Щось дуже знайоме.
Да. І він, я так двічі вже потрапив в цей капкан. Перша Саша Качура мені сказав, я не дуже люблю стендап, я не розумію, що я там роблю, що я там буду робити. Можливо, мене виходило, але я зараз трошки абстрагуюся від гумору, мені важко. Типу, тому я записую передачу або про гумор, або так поспілкуватись. Але щось я йому ляпнув, давай в 40 років я почну займатися стендапом, я у тебе на розігрію виступлю через 6 років. Він каже, домовились. Те ж саме з Шумком, що ми заговорили за кіно, кажу, я не буду ніколи знімати кіно. Та будеш? Я кажу, ну добре, давай через 15 років, я думаю, зберемося, я зніму фільм. Говорю, давай, я запишу. Я кажу, а що запишу? Ну, почнемо в травні, там заповнено запишу. Так телефон не витримає. Ні, воно ж передається. Ну, давай про тебе будемо біографію знімати, про Шумка. О, клас, про мене, давай. Квітень, місяць, у мене день народження, якраз травня, тоді почнемо. Ну, давай розробляти почнемо, да. Тому, да, може так, такий, знаєш, сина опускаєш вперед, що, що воно буде далі. Ну, наостанок хотів, ти згадав про дідуся. Що це за дідуся?
І... Це мій дідусь.
Це твій, да, це
оце прям... питання, яке мене дуже здивувало. І воно от нещодавно почало мене часто з'являтися.
Ну, просто він дуже органічно дивить в кадрі, знаєш.
Так, такий... він просто все життя там працював водієм. Ось автобус.
Довго, мовляв, чи він говорить, та звісно.
Та він любить це діло. Він просто розповідав, що в дитинстві він там грав в такій самодіяльності сільській. Ось, дуже любив це діло. І йому справді вдається. З ним взагалі найпростіше серед усіх акторів, які в мене беруть участь.
Я так розумію, він живе на батьківщині, там, де ти живеш.
Так. Я оце через це частенько приїжджаю додому. Іноді вже цілеспрямовано їду, бо деякі бренди замовляють рекламу саме з дідусем.
Да. Блін, ще Степан занервував, да, чуть-чуть.
Блін,
і як його в селі тепер? По-любому ж хтось дивиться, да? Мабуть, чи там...
Він просто не часто виходить десь. Він переважно вдома, там щось вигадує собі, якусь роботу цілий день, щось робить, дуже зайнятий. Він, мабуть, більше, ніж я працюю, просто зрештою, але...
А як до тебе реакція змінилася в селі у себе, чи...
Та я теж там, якщо чесно, не часто з'являюся.
Ну, все одно, що продавщиця в магазині тебе знає по-любому. По-любому там сусід якийсь там щось побачив. Чи вони сприймають тебе як Андрійка, як завжди, типу?
Слухай, от рідко комунікую. Ага. От зізнаюся, просто вкрай рідко комунікую. Але Ну, якщо хтось слідкує за мною, то переважно там висловлюють там вдячність за цю роботу, за цю діяльність. Ось, і
я так розумію, друзі все одно там теж не живуть вже, да, в селі, всі повиїжджали.
Та, переважно всі виїхали. Та, друзів так там.
Тобто такого немає. У мене просто, я коли приїхав у 19-му році, ми ж тут є за Зеленського, Саша, в селі в моєму. Ну, правда, окуповано було, і ти багато людей, на жаль, зараз, на жаль, а показало своє обличчя, поїхали жити в Росію, хто в Крим. Але я пам'ятаю, реально, мене ледь не запитували, що я там маю вирішувати, хто буде міністром, хто буде юристом в Вовчанську місто. Мені реально дзвонили з такими дзвінками, порішай з головним. Я кажу, ми ж бачили стільки цього, що ви бачите в кадрі, оце все моє спілкування з паном Володимиром. Але так, да, у людей була така картинка, що, що ти знаєш всіх. Ну і наостанок, давай, раз уж наше знайомство сталося через Жадана, я розумію, що так поспілкуватися з ним не вдалося, да, але як тобі взагалі, то, що ти побачив, за те, що ти задонатив?
Я теж такий, ти знаєш, тоді, ну так, заглибився в рефлексію, тому вечір загалом був такий.
Ну, може, якщо може колись там придумаєш якийсь проект, він хоча дуже втомлений, вже так боїться. Він, як він сказав, я травмований гумористами, тому я не ходжу вже до гумористів нікуди.
О, а я не гуморист, ось.
Да. Ну, от Віталіка його довів, коли нарешті він спочатку відмовився, а потім я все-таки сказав, давай зробимо Віталій класний. Тому, якщо щось будеш робити, то можу з ним поговорити. Спіймаю цей настрій, коли він не такий сильно втомлений, як завжди. Бо він такий, наче закритий, але все одно там приходить періодично кудись. Так що. Якщо буде якийсь проєкт.
Ну, принагідно буду...
Але це не точно, так, я так вже, знаєш, секретарем цих дітей, бо ну, всі ж, я ну, такий соціальний мережний задрот, і мені всі дітки пишуть мені. Знаєш, Жадан же не відповідає нікому, бо він, по-перше, там, може, навіть не знає, як там все там робити, ці репости до кінця. І вони всі мені пишуть, що мені одягнути, от я хочу кросівки купити, передайте привіт мамі, от у Антона сьогодні день народження, який Антон, Антон день народження, вау, клас, дякую. І да, це такі відповідальність така колектив. Дякую тобі, що погодився.
Та, будь ласка, було приємно поспілкуватися.
Да. Я нагадую, що ми були у Віталіка Гордієнка в кімнаті, записували подкаст «Сміх і гріх» з Андрієм Шимановським, людиною, ми так вирішили назвати, так, це мені буде найкращий опис людини, це людина. Нагадую, що війна продовжується, на жаль, багато хто з нас інколи трошки забуває, бо чересчур відволіклися від цього, але повірте, треба донатити, волонтерити, можна зайти в госпіталь, сказати, що треба хлопцям або дівчатам, які там лежать, і це страшно, я сам, повірте, боюсь іти воювати, але раджу всім нам в 2024-му не так, щоб я дивився в Viber або в WhatsApp і бачив, що у людини змінився номер на німецький, а піти в такмет, пройти вишкіл, постріляти в тірі хоча б. Повірте, треба готуватися, бо війна, на жаль, надовго, і треба бути готовими і не забувати донатити. Якщо у вас, як завжди, є питання, коли закінчиться війна, то подивіться в дзеркало і спитайте у цієї людини, що ви зробили сьогодні, щоб вона закінчилася. Дякую тобі, Андрію, дякую всім. Це було радіо «Накипіло», і, можливо, це був перший або другий випуск у 2024 році. До побачення.
Росте Антониш і росте трава, і зеленіють кучеряві вільхи. Ой, нахилися тільки, почуєш найтайніші з всіх слова. Дощем квітневим весно не тривог, хто стовк, мов дзбан, скляний блакитне небо, хто сипле листя кусні скла на тебе. У решето ловити хоче дощ. Thank you. всіх найдивніша мова гаєва. В рушницю ночі вклав хтось зорі кулі. На вільхах місяць розклюють зозулі. Росте Антонич і росте трава. Росте Антонич і росте трава. Росте Антонич і росте трава.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.